Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! 2026. aasta aprillikuu esimese täisnädala lõpul on teie ees viis intervjuud, kus jutuajamistes saavad sõna Jüri Vaino, Tarmo Kähr, Kristel Kotta, Tom Muiga ja Merle Punescu. Need on intervjuud, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammis, mis on eetris igal päeval kella 7-10. Kõigepealt edastame häid soove kauaaegsele Jüri kirikuorganistile Jüri Vainole, kel oli sel reedel 65. sünnipäev. Oma enam kui 20 aasta pikkusele teenimistööle Kärdla baptistikoguduse pastorina vaatab tagasi Tarmo Kähr, kes pälvis hiljuti ka Hiiu maakonna erilise tunnustuse. Lõppenud on vanade lauluraamatutega seotud lugude korjamine ja saame kuulda kokkuvõtet sellest toredast ettevõtmisest. Juttu tuleb ka Tartu kristlikust põhikoolist, kes soovib laiendada oma kooli kööki, et edaspidi oleks võimalus seda õpilasköögina kasutada, kus kodundustunde läbi viia. Ja lõpetuseks, sel nädalal tähistati ülemaailmset tervisepäeva. Sel puhul on teie ees üks tore ja kasulik mõttevahetus ühe perearstiga. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Karoliine Maalin, Kaarin Naftal, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Aga kõigepealt head soovid Jüri kiriku organistile ja andekale kitarristile, laulukirjutajale Jüri Vainole.
Nädala Kaja.
Täna tähistab kirikumuusik ELK Jüri koguduse organist Jüri Vaino 65. juubelit. Palju õnne teile, milliste tunnetega te sellele tähtpäevale vastu lähete?
Aitäh! Ei oska öelda, et mul oleks mingid erilised tunde, et mul abikaasa küsis hommikul ka ja lapsed helistasid. No kuidas on siis see pensionipõlv? Ja ma ei osanud neile midagi muud vastata, kui et täitsa tavaline tunne, täitsa tavaline hommik. Aga võib-olla need mingisugused tunded tekivad kuskil päeva peale või hiljem. Praegu on ikka väga tavaline ja väga ilus hommik.
Kas on plaanis ka juubelit tähistada või mingid pidustused?
No eks ikka sõprade ja tuttavatega pisut võib-olla koguduse inimestega ja päris kindlad plaanid paigas ei ole, et midagi väga suurt, aga tähistame kindlasti pisut, jah.
Kas selline juubel paneb rohkem tagasi vaatama või pigem edasi mõtlema?
No ma arvan, et eks ta teeb nii ühte kui teist, et tagasi vaatamata kindlasti paneb. Et ma olen koguduse, Jüri koguduse liige olnud 92. aastast. See teeb juba üks kui palju aastaid. Ja seda läbele tagasi vaatata ikka pisut nagu on. See on olnud põnevaid aegu siin. Hoopis teistsugused aegu kui praegu. Ma läksin Jüri kirikuse tööle. See oli õpetajaks Jüri Raudpert seal. Ja kogudus oli küll nagu numbrite poolest suur, aga kirikus väga palju rahvast ei käinud. Ja siis me alustasime seal tasapisi lastetööd. Jüri Raudsep tegi nagu kõike ise, mille ei olnudki töö inimesi seal väga palju rohkem alguses. Tema tegeles ka pühapäevakooliga. Mina käisin tal siis kaasas ja tegime väikest lasteansamblit. Seda me tegime ka aastaid. Pühapäevakool toimus meil Vaidas. Ja siis tekis lauluansambel, ansamblikele, mis kastas vahepeal lausa kooriks kätte ja siis ta kohane selle nagu vähemaks. Ja eks ta niimoodi lainetena oli, et neid tegevusi, nende peale tagasi vaadates on tegelikult nagu hea tunne. Ja neid inimesi meenutades, kellega on saadud seda teed koos käia. Kes on juba lahkunud kui neid, kes praegu veel kellega me koos käime ikka.
Kui minna nüüd natukene ajast tagasi, kuidas teie tee kirikumuusika ja oreli juurde alguse sai?
No selleks ma pean minema vist aastast 1984. Ma olin just kodagil möödunud aasta, 23. aasta lõpul olin Nõukogude sõjaväest tulnud. Ja siis oli niisugune aeg, et nagu ikka noored, et otsivad midagi. Ja meil oli niisugune grupp inimesi, kes ka nagu tahtsid kuhugi või tahtsid, no ei piisanud sellest, mis sa näed ja kuuled ja mis ta ümber on, ikka nagu tahad rohkem. Et hinges on see tunne, et on nagu, anta nagu midagi rohkemat. Ja siis me sattusime Tarvaste kirikust, ja seal oli õpetanud Harry Haamer ja siis tema kaudu me saime põhilistele oma usu ja elu küsimustele vastused. Ja mina jäin Harry Haamri juurde veel 3 aastat organist. Ta palus mind sinna, et neil organist oli vana proua, kes ei saanud enam nagu hästi mängida ja siis ta palus mind ja tänu sellele ma siis sattusin sinna Tarvaste kiriku oreli taha ja paar-kolm aastat vist, kui ma seal töötasin tema juures, siis ma käisin eratunde võtmas erinevate organistide juures ja mul isegi oli au Uwe Lepturme ja Rolf Uusvälja tundides ja kursustel käia. Ja hiljem oli kirikumuusika kool seal 90. keskel ja seal sai ka 3 käidud, nii et niimoodi see kirikumuusiku töö tuli. Ja.
Mida tähendab teie jaoks olla organist koguduses, mitte lihtsalt muusik?
No see on ikkagi nagu teistmoodi tunne. Esiteks, eks ta on vastutus ja ta on ka suur privileeg. Mina võtan seda, kui ma ei taha öelda sõna luksus, aga midagi säärast ja siiski nagu natuke on, et see on väga, väga võimas ja väga paljude võimalustega pill. Ja sina oled siis see, kes teda juhib ja see, kes aitab jumala teenistusi läbi viia. Et niimoodi ta on, niimoodi ta minu jaoks tundub see organisti amet.
Te olete tõesti pikalt organistina koguduse juures töötanud. Kuidas on aastate jooksul muutunud koguduse muusikaaline elu teie arvates?
Jaa, isegi keeruline öelda. Ma arvan, et üldiselt Eestis on ta kindlasti palju, palju muutunud. Et see muusikaline kogu pilt on läinud hästi palju suuremaks, avaramaks, kirjumaks. Kui nüüd konkreetselt ülikogudusest rääkida, siis ma leian, seal on ta üsna stabiilne olnud. Koguduse laul kostab ikka nagu enam-vähem samamoodi. Ma alt tulevat laulu ikka kuulen oreli taha ilusti, et inimesed laulavad ja meie ansamblikene seal aitab kaasa ja laulab. Aga noh, suures pildis jah, et Eestis toimuvad ju väga palju on ju kirikutes niisugusi kontserti toimumise, et see ei ole ainult jumala teenistuslik osa, vaid ta on laialenud ja avardunud. Võrreldes jah selle ajaga, kui mina tulin.
Lõpetuseks, kui saaksite valida ühe muusikalise kingituse ise endale, siis mis see oleks?
Muusikali kingitus? Te mõtlete mingit konkreetset muusikalist lugu või?
Kas või, jah?
Et mulle meeldib laste laul. Oli kas selle paari aasta tagusel laulupeol oli see lugu, oli see Piret Ripsi lugu. Maarja Lend juhatas laste koori, ma mõtlen kohe, mis ta peab. Kas sa ei iial tunne või midagi saad sannast, mulle ei ole täpselt meeles. Ma ei tea, kas see teile midagi ütleb.
Niimoodi vist ei oska leida, aga meil on samas ka teie enda lugu siin täitsa olemas koos Tõnis Tulbiga, kust sai laul, et võibolla lõpetuseks paneksingi selle mängima, kui sobib.
No sobib ikka, see sobib. Suur tänu teile.
Ja suur tänu, et võtsite sünnipäeval aja, et meiega rääkida ja õnnistatud uut aastaringi teile ja ilusat hommiku jätku.
Suur tänu ja ma soovin kõikidele õnnistatud rahuliku päeva. Täna on kena päev, väike paistab. Aitäh!
Sai laulu minu rinda, mure minu südame, kust mul paistis laulu pinda, tuli kärme lõkkeke. Päike paistis mulle päele, kudu umbne rõhus mind. Kevadise laulu hääle ära mõistis lapse rind. Päike paisti noorus kulga eha hiilas varikus koidud teretasid mulda lille tõiksid saarikus väike paistis sina suvi soojendasid südame taeva alla tõusis oleks tõusnud järele. Kured lentsi lõuna Pilved plikki igatsusi, kantsid mööda enestes. Tule, tule, ei või tulla, kari tahab kaitseda. Aga kõik te lõuna kulla, ühendaks ma koduga. Tahaks sinna, tahaks siia, tahaks ei tea isegi. Tahaks mits ja tahaks nutta, ah ei naerda ometi.
Nädala kaja.
Telefonil on nüüd Tarmo Kähr, kes on ligi 20 aastat olnud Kärdla baptisti koguduse pastor, aga nüüd lahkub ametist. Kuidas see ülestõusmise pühad on saabunud ja kas siis nüüd võib veel öelda, et Hiiumaal või kas te olete praegu Hiiumaal?
Ei, praegu hetkel ei ole Hiiumaal. Ma lähen see nädal jälle tagasi sinna poole, aga praegu jah, olen mandril.
Aga kuidas on tulnud siis sellel aastal ülestõusmise pühad?
Selles mõttes teistmoodi, et minul ei olnud vajadust teenistust läbi viia, et oli küll hea meel teenistusel osaleda, aga otsest kohustust mul ühelgi teenistusel sel aastal ei olnud.
Aga asume siis asja kallal, et miks siis otsustasite lahkuda pikaajalisest pastori teenimistööst?
No, See lahkumisotsus on küll juba möödunud aastal tehtud ja ka kogudusele välja öeldud, et me juba aasta aega oleme otsinud uut pastorit Kärdla kogudusse, aga seni veel meil ei ole ühtegi kindlat inimest, kes oleks öelnud, et jah, et ma tulen. Nii et praegu on veel kogudus ikkagi otsingutas, jah.
Ja millest see siis tuleb, et kas on nii suured kingad, millest sa astuda teile ja järglast?
No ei, ma ei oska öelda, kui suured need kingad on, et eks natukene siin üllatusi mul oli küll nüüd sellel aastal, et valla sellise eenete medali sain ja loetelu, mis seal ette loeti selle üleandmisel oli üllatavalt pikk minu jaoski. Ja eks, jah, 22 aastat peaaegu on olnud juba teenimisperioodi ja eks ma olen püüdnud teha, mis ma olen osanud ja püüdnud anda hiiuma rahvale head edasi. Ja ma saan aru, et see on siiski ka õnnestunud.
No, kui vaatate tagasi endale 22 aastal, et mis siis on eriliselt meelde jäänud või mille üle on hea meel?
Üks asi, mille üle mul kindlasti väga hea meel on see, et meil hiiuma kogudused oma vahel, noh, nagu enne sellist väga tihedat suhtemist ei olnud, aga nüüd on ikkagi nii, et me tõesti suhtame väga tihedat oma vahel ja mitte ainult nüüd meie Eesti Heekapeliidu kogudused, vaid kõik kogudused, ka teised konfessioonid, et meil on selline hea ja sõbralik koostöö ja meil on nii hea meel nagu kõiki kristlike kogudusi vendadeks ja õdedeks kutsuda kaasa arvatud õigeusu ja luterliku kiriku kogudused ja vennad ja see on tore osadus olnud ikkagi, mida me oleme ühes kuus saanud teha. See on kindlasti üks asi, mis mulle head meelt valmistab, et me oleme kõik ühe asja eest väljas ja kuulutame kõik ühte Kristust, et erinevusi loomulikult konfessioonide vahel on ja need erinevused ka jäävad, aga see ei takista tegemust paljusid asju ühes koos. Ja teine selline, võiks öelda siiski ka meeldev on see, et ma ei oska ütelda, kas 7 või 8 aastat korraldasin selliseid Hiiuma usurahva ekskursioone ja alustasime niimoodi natuke vaiksemalt Eesti pinnalt, et Lõuna-Eestist ja Peipsiäär sai läbi käidud. Aga noh, kuna need läksid korda, olid õnnestunud sellised bussi ekskursioonid, siis läksime vaikselt ikka kaugemale. Kõigepealt Kuramaa ja siis edasi juba Soome, Rootsi, Norra. Ja need on olnud nagu sellised ka head ühte liitvad reisid, et eks me muidugi vaatasime ka igal pool sellest lihtsalt nii-öelda kultuurimaastiku, aga alati ka koguduste külastused ja selline koguduste elu ka tutvumine ja kui vähegi oli võimalik, siis ikka püüdsin korraldada nii, et inimesed said ka teiste koguduste liikmete juures ööbida, et ei olnud mitte hotellide sööbimine. Et just nimelt seda suhtlemist ja ka lähedalt näha seda, kuidas mõel paikades elatakse. Ja see on ka midagi, mis väga meeldis neile inimestele, kes kaasas käisid ja millest oldi väga tänalikud ka nüüd, kui ma ära läksin, siis mitmedki tulid üldse, et need asjad jäävad meile elusaegs meelde.
Ja see jääb südant soojendama. Aga mida soovitama tulevasele järel tulijal, et mida ta võiks edasi viia, mida võiks muuta?
Et eks see, mida ma ka olen nagu püüdnud natukene teha, mis ehk on ka õnnestunud, minu no juba tegelikult enne mind juba Erki Tamme ajal saadi tagasi baptistikoguduse ajalooline palvele, aga selle taastamistöö jäi nüüd minu teenimisperioodi, kuigi jah, ma võiksin öelda, et ega see pole nagu väga minu teene, sest ka kõik need suuremad finantsid ja asjad saadi siiski juba nagu eelnema tööga kokku, lihtsalt see taastamis töö ise jäi nagu minu teenimisperioodi. Aga hoone on nüüd korras taastatud, ta on ruumide mõttes on parem, kui oli see endine nelipühipalvele, mis vahepealsel ajal meie käes oli. Aga mida ma olen püüdnud selles ruumis ka nagu teha, on see, et varustada ta kõigi võimalike vahenditega, et oleks võimalik ka tänapäevast tehnoloogiat kasutades läbi viie teenistusi ja praegu on tõesti niimoodi, et on võimalik teha otseülekandeid, meie valvelast on võimalik läbi viie koolitusi, on võimalik läbi viie kontserte, väga hea akustikaga on see saal, just kammer koosseisu teoks ja just nimelt akustiliste pillide ja selliste laulukoolide jaoks. Nii et nüüd oleks hea, kui oleks keegi, kes suudaks selle kõik sellise eluga täita, et ja ma arvan, et mina ei ole ka väga hea selline evangelist, et võibolla mõni selline evangeelsem pastor, kes suudab ka rahvast rohkem nagu kokku tuua Jumala sõna juurde, et ega ei oska ütelda, mida tuleb muuteks palvetama ja tuleb palvetada ja otsida ikkagi seda, mida Jumal tahab, et tehtud saaks. Ja ma arvan, et võimalused asju läbi viia ja teha on väga head.
Kuhu Jumal teid edasi suunab?
No, praegu ma ühtegi sellist pastoraalset teenimiskohustust enese peale ei võta, et Viljandimaale me jõuame. Viljandimaa lõunapiirile täiesti maale. Ja tõenäoliselt kõige rohkem hakkame külastama Tõrva ja Viljandi kogudusi, sest nende kahe vahepeal me oleme. Aga mida ma tegema hakkan, ei praegu oska öelda. Eks ma aitan seal, kus aidata on vaja ja kui vahel keegi külla kutsub, siis olen ka valmis küllaga minema. Nii et,
aga miks just Viljandimaa on juured kuidagi sealt või miks selline valik just?
No, mõnes mõttes küll, ega minu abikaasa vanemad on siit kandist pärit ja sinna, nende kanti me praegu maandume.
Siis aitäh teile, Tarmo Kahr, et rääkisite sellest, et mis on Kärdlas tehtud, mida see kogu see selline koostöö koguduste vahel ja toretate ekskursioonid ja nendest mõtetest, et mida siis võiks veel edasi arendada. Suur aitäh teile selle hommikuse jutu ajamise eest ja soovime palju õnnistust teile edaspidiseks ja muidugi Kärdla Baptisti kogudusele uue pastori leidmisel.
Aitäh ja jumala õnnistusi teile ka.
Nädala kaja.
15. oktoobrist 15. märtsini kogusid ühendus Eesti elulood ja LK Nõo Püha Laurentiuse kogudus mälestusi ja pärimuslikke lugusid luterliku kiriku ajaloolistest lauluraamatutest. Kogumisvõistluse tulemustest teeme nüüd juttu kogumise algataja Kristel Kotaga. Kuidas sündis mõte lauluraamatute lugude kohta kogumisvõistlus korraldada?
Mõte tuli sellest, et suvel 2025 ma sain ema poolt kingituseks tema vanaemale kuulunud lauluraamatu. See oli ema käes olnud üle 50 aasta. Nüüd ta otsustas selle mulle kinkida leeri lõpetamise puhul. Raamat oli väga huvitav ja me hakkasime seda abikaasaga uurima. Tuli välja, et enne kui minu vanaema oli selle endale saanud, kuulus see ühele naisele, kes küüditati Siberisse 1949. aastal. Raamat jäi tema kummuti sahtlisse ja kummuti ostis minu vanaema. Tõenäoliselt leidis vanaema lauluraamatu sealt sahtlist ja andis edasi oma emale, kes kasutas seda veel 1960. aastatel. See meie perekonna lauluraamatu lugu tekitas mõtte, et selliseid lugusid võiks Eestis veel olla ja neid võiks koguda. Korraldamisel tulid abiks ELK Nõo Püha Laurentsuse kogudus, Eesti Kirjandusmuuseum ja ühendus Eesti elulood.
Kui palju lauluraamatu lugusid võistlusele saabus?
Kogumisvõistlus kestis 5 kuud ja tähtajaks saabus 7 kaastööd. Nendele lisaks läksid arhiivi minu ja nõukoguduse õpetaja Mart Jaansoni lauluraamatute lood, siis kokku 9 lugu. Tuleb tunnistada, et lugusid saabus vähe, aga me oleme muidugi väga tänulikud kõigile, kes kirjutasid. Miks lugusid vähe tuli, võib olla palju põhjuseid. Eks need on kaduvad lood, kuna ajaloolisi lauluraamatuid enam ei kasutata sel viisil, nagu algselt oli mõeldud. Võib-olla me ka ei jõudnud paljude nende inimesteni, kellel on elavaid mälestusi raamatute kasutamisest. Kuigi ka kaasaegsed lood olid oodatud. Vanu lauluraamatuid ju müüakse, kingitakse ja annetatakse ka praegu.
Mis võistlusele saabunud lugudest näiteks välja tuli?
Lugusid tuli vähe, aga neis oli huvitavaid korduvaid teemasid. Näiteks see, et vanavanemate põlvkond kasutas uut lauluraamatut veel vähemalt 1960. aastatel. mitmes loos oli juttu vanaemast, kes õpetas lapselapsi lauluraamatu põhjal fraktuur kirja lugema ja õpetas neile ka kristlikke laule. Lauluraamatusse tehti märkmeid. Tavaliselt kirjutati üles tähtsaid nimesid ja kuupäevi. Lauluraamat pandi ka vanemale põlvkonnale hauda kaasa poolsalaja. Kõiki neid teemasid saaks edasi uurida, kui lugusid oleks rohkem. Tõestada saime, et uue lauluraamatuga seostub oma folkloor.
Milline on lauluraamatu tähtsus ja roll olnud Eesti inimeste jaoks?
Meile kirjutasid kõik need inimesed, kes väärtustavad lauluraamatute pärandit. See oli kõikidel autoritel ühine. Lugude põhjal võib järeldada, et ajalooline lauluraamat on mõneski peres siia maani ühenduslüli eri põlvkondade vahel. Mälestus ese, mis kinnitab identiteeti. Privaatses perekonna ajaloos on lauluraamatul kindlasti oma koht. Laiemalt võib meie vähese materjali põhjal aimata, et ajalooline lauluraamat on olnud kultuurilise järjepidevuse kandja. Kui inimesed pöördusid pagulusse, siis nad võtsid lauluraamatud kaasa. Okupatsiooni võimu alla jäänud eestlased kasutasid uut lauluraamatud kodudes. See oli mälu pidepunkt endisest Eestist, mis enam kätte saadav ei olnud. Kuid neid laiemaid teemasid peaks edasi uurima.
Mis oli neid lugusid lugedes teie jaoks kõige põnevam?
Nii see oli põnev, millest kirjutati, kui ka see, kuidas kirjutati. Oli näha, et jutustamine aitas autoritel korrastada oma mälestusi ja järeldusi teha. Lugudes oli palju uurimuslikkust. Tehti koostööd perekonna ja sugulastega. Just see oli väga põnev, kui ridade vahelt tuli välja, mida kirjutamine autorile endale andis.
Mis neist lugudest edasi saab ja kas huvilistel on neid võimalik ka kuskilt lugeda?
Need lood läksid tallele Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti kultuuriloolisse arhiivi. Kui autorid on nõus, siis nad võivad oma lood avalikustada. Näiteks ajaleht Eesti Kirik on nende lugude vastu huvi tundnud ja võib-olla saab midagi ka avaldada. Tahaks loota, et Eesti ühiskonna huvi ajalooliste lauluraamatute vastu selle võistlusega ei lõpe, vaid hoopis elavneb. Ma usun, et lauluraamatute teema pole veel ammendunud.
Suur tänu, Kristel Kotta, selle intervju eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh Vere Raadiole ja kõigile teistele, kes aitasid lauluraamatu lugude kogumisele kaasa.
Nädala kaja.
Tartu Ristlik Põhikool soovib sel suvel uuendada oma kooli kööki, nii et seda saaks edaspidi kasutada ka õpilas köögina. Kooli direktor Tom Muiga on nüüd telefoni juures. Alustame kõige tähtsamast. Miks on vaja kööki uuendada?
Meie koolis siis viiendast kuni üheksanda klassini on riikliku õppekava alusel planeeritud kodunduse tunnid, mida siis senimaani oleme teinud rendi pinnal väljaspool koolimaja. Aga kuna meil on ka endal kohvik, söökla ja köök olemas, siis olemegi mõelnud, et palju parem oleks kui oma koolimajas. Saaksid meie õpilased siis ka kodunduse tunde teha ja erinevaid maitsvaid toite valmistada.
Tom, mis on õpilas köögi ja tavalise köögi vahe, mis on praegu puudu, mis on õpilas köögis teistmoodi?
Peamiselt on tegelik vajadus siis rohkema ruumi ja tegutsemiskohtade järele. Et tegelikult meie köök on juba aastaid toimetanud ja koolipoolelt ostame me toitu väljaspoolt sisse, nii et tegelikult toimub köögi kaudu ainult toidu jagamine tavalistes söögi vahetundides. Aga meie maja puhul on siis unikaalne see, et tegelikult jagame siis hoonet Tartu elusõna kogudusega ja ka noortetöö ja pühapäeva kooliga, nii et maja on igapäevaselt kasutuses kaasarvatud õhtuti ja nädalavahetusiti ja see köök on nagu meie ühine kodusüda, nii nagu öeldakse, et see on siis see koht, mis koondab inimesi osadusse, söömisse, toidu valmistamisse. Ja praeguse seisuga näeme, et köögis kõige suurem puudus ongi siis värskendatud köögimööbli sisustuse järgi ja loomulikult saaksime siis hankida juurde köögitehnikat, nii et meil oleks mitu ahju, mitu pliiti, rohkem tööpindasid, rohkem võimalik asju hoida ja koos siis oma kohviku ala ja laudadega saaksime tegelikult kenasti ka kõik kodunduse tunnid edaspidi oma majas ära teha. Nii et eesmärgiks ongi siis sellel suvel renoveerida, uuendada, vahetada kogu mööbel välja. Õnneks on meil juba tööstuslik nõudepesusektor olemas ja paljud vajalikud asjad on juba olemas, aga siis värskendame ja lisame juurde vajaliku tehnikat.
Tulles kodunduse juurde, kas toidu valmistamist õpivad tänapäeval õppekava järgi ainult tüdrukud või poisid ikka ka ja kui nad midagi õpivad, siis mis need oskused on, mis nad koolitundides täpselt kaasa saavad?
Et tänapäeval kindlasti ei piirata seda siis ainult tüdrukutega, et tegelikult on võimalus peaaegu, et kõiki asju proovida kõigil ja ma arvan, et see on väga tervitatav. Täna me näeme, kuidas poisid, kes on tulnud kodunduse tunnist, valmistanud kas Cesari salatit või maitsvad kanafileed, on sellest väga suures õsines ja tegelikult hakkavadki seda ka rakendama tihti ka kodus teistele süüa tegema, et oleme näinud väga positiivsed tagasisidet, eriti siis, kui õpilased on midagi oma kätega valmistanud ja saavad siis seda ka pärast proovida ja üllatuvad sellest, kui hästi tegelikult neil ka endal see õnnestub. Nii et ka ise oma enda tütre pealt näen just eile õhtul tütar valmistas siis kogu perele kana salati, mis oli ülimaitsev ja ta ise samamoodi tundis sellest suurt rõõmu. Nii et mul on hea meel, et tegelikult täna me ikkagi saame koolis ka reaalselt eluks õpilase ette valmistada, anda ka neile uusi kogemusi ja võib-olla ka uusi huve avada nende jaoks.
Tom, tähtsamad küsimused tulevad veel. Mis veel puud on?
Et köögi proovelt me tegelikult näemegi täna, et suurem investeering on siis köögi mööbel ja tehnika ja õnneks oleme kogunud juba eelmisel aastal nii Tammelinna kohvikute päevadel kui ühel kooli heategevuslikul üritusel kokku pea 2000 eurot selle jaoks, aga näeme, et vaja oleks vähemalt 5000 eurot veel. Nii et olemegi käivitanud kampaania, mida hoiame siis käigus kuni suveni, aprillis, mais ja juunis, kus on siis võimalik toetada, kui keegi soovib väljaspoolt kristliku haridust toetada ja meie kööki, mis on ühine nii kogudusel kui koolil, siis see on hea võimalus panustada.
Tom, kuidas leiab lisainfot rekvisiidid kas või raha ülekande praktiliseks eluviimiseks?
Kõige lihtsam on toksida interneti otsingusse Tartu Kristlik Põhikool, kus avaneb siis kas meie veebileht tkp.ee või meie Facebooki leht samamoodi otsinguga Tartu Kristlik Põhikool. Kes on huvitatud lähemalt, kindlasti soovitan meie Facebooki lehte vaadata, kus on ka rohkem pilte, hilisemaid uudiseid, mis koolis toimub, koolielu tutvustust ja seal mõlemal on siis üleval ka meie kampaania, kus on nii konto number kui täpsem info selle kohta. Ja julgustan ka sotsiaalmeedias liituma meie lehega või jälgima, et aegajalt ikka postitame ka põnevat, mis on koolimajas toimumas. Et saate olla koolieluga rohkem kaasas, kellel on huvi.
Tartu Kristlik Põhikool kogu toetust köögi uuendamiseks. Tom Muiga väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Teie väga hea töö eest ja palju jumala ennistust.
Suur tänu, ennistus ka teile.
Nädala kaja.
Täna on ülemaailmne tervisepäev. Sellest olen palunud rääkima perearst Merle Punescu. Sellised päevad nagu ülemaailmne tervisepäev tuletavad meile ikka meelde, et tervis on meie kõige olulisem vara. Kuidas sulle tundub, kas inimesed võtavad neid teemapäevi tõsiselt ja hakkavad ka rohkem oma tervise peale mõtlema?
Jaa, ma usun küll, sest see, mida me igapäevaselt tarbime, et mida me vaatame, mida me kuulame, see väga mõjutab meid. Et ühelt poolt me teame, et kui me vaatame väga palju uudiseid, halb uudiseid, mis kogu maailmas toimub, et see muudab inimese ävevaks. Aga teisalt ka, kui me kuulemegi mingitest teemadest teatud intervalliga, et siis see muudab ka meid ise teadlikumaks. Me hakkame märkama asju, mida me võib-olla varem ei olegi märganud.
Millised on need kõige sagedasemad mured, millega inimesed täna perearsti poole pöörduvad?
Perearsti töö, see võlu ja ilu ja ka põhjus, miks ma üldse selle eriala enda jaoks valisin, oligi see, et see töö on nii mitmekesine, sest ükski päev pole teisega sarnane. Iga päev on täiesti erinev ja neid tervise muresid on täiesti seinast seina. On füüsilised probleemid, aga on ka tegelikult viimasel ajal kindlasti ka psühholoogilisi probleeme rohkem.
Kas on ka midagi, mida inimesed sageli ei märka või millele ei oska õigel ajal tähelepanu pöörata, kui oma tervisest räägime?
Jaa, neid asju on kohe väga palju. Ja ma arvan, et see on ka täiesti aru saadav, sest et tava inimene, kes ei ole meditsiini kunagi ise õppinud ja ta ongi nii-öelda meditsiini võõras inimene, ta ei peagi ja ta ei saagi ise kõike teada ja märgata. Et neid asju on tegelikult väga palju. Et võibolla kui ma tooksin välja selle, et kuidas me üldse saame õige diagnoosi, mis aitab meil õige diagnoosini jõuda, siis 80% sellest, et me saaksime õige diagnoosi, on õigete küsimuste küsimine patsientilt. Et see tähendab siis anamneesi võtmist. Ja sageli inimesed võibolla mõtlevadki, et näiteks inimene pöördub nahalöötega ja mina küsin hoopis temal kõhutegevuse kohta ja inimene ei saa aru, et kuidas see nüüd seotud on. Mina tulin arsti juurde nahalööbega, tahan sellest lahti saada ja nüüd tema küsib mul kõhuprobleemide kohta. Aga inimene pruugigi teada, et tegelik põhjus võib olla hoopiski see traktis, et ei olegi, et nahk on kõigest ainult see lõpptulemus, mida inimene näeb. Et neid asju on tegelikult väga palju, et mida inimene ei oska märgata, et selle jaoks need arstid ja arstiteaduskond ongi loodud.
No täpselt. Tänavune tervisepäev toob fookusesse just emade ja vastsündinute heaolu. Kui mõelda sinu igapäeva tööle, mis on need suuremad küsimused või mured, millega noored emad pöörduvad perearsti poole?
Ja esimese lapse sünd on hästi suur elumuutus. Et kui ma mõtlen kas või enda peale, et kui ma esimest korda emaks sain, ma olin sellel ajal juba arst, siis korraga avamine siiski täiesti uus maailm. Esimest korda sa oled vastutav kellegi teise elu eest ka. Ja kõik on täiesti uus. Et on mingid teemad, millest väga üldse ei räägita, näiteks rinnaga toitmise probleemid, mis võivad juhtuda. Ja on ka mingid sellised asjad, mille peale ei olegi varem mõelnud, sest ei ole sellest protsessist läbi käinud. Ja pere meditsiinis on ka siis nõnda, et me regulaarselt hakkame vaatama vastsündinuid. Juba sellest, kui nad on ühe nädalased, hakkavad regulaarselt käima meie juures. Ja see ongi selle jaoks välja mõeldud, et aidata noori peresid ja ka märgata sellised asju, mida noored inimesed ei peagi teadma. Aga mis on väike lapse või vastsündinu põhilised tööülesanded on magamine ja söömine. Ja kui üks neist on juba häiritud, et siis see viib terve elu tegelikult tasakaalu paigast välja kogu perel. Et kui näiteks laps ei söö piisavalt või näiteks gaasivalud ja ei tule piisavalt kaalu iivet, et seda peab suhteliselt vara märkama, sest väike lastel see keha mass on nii väike, et see mõjutab juba väike, selline häire mõjutab neid väga palju. Ja see on siis, hakkab juba esimesest nädalast pihta see jälgimine, aga see on väga regulaarselt siit teatud ajadagant. Et hakkame jälgima perekondi ja nende laste arengud, sest on mingid sellised asjad, mis peavad saavutama näiteks mingid arenguetapid, mis olevad kindlaks ajaks on vaja saavutada. Näiteks me teame, et mis ajaks on vaja lapsel hakata kõndima või pöörama, millal ta peaks ütlema kahesõnaliseid lauseid ütlema. Ja kui me märkame need õigel ajal ära, et siis me saame laska aidata arengus, et toetada rohkem. Ja näiteks kas või silmade kontroll, et ainult teatud faasini on olemas selline probleem, näiteks laisk silm. Ja kuna lapsel silma areng praktiliselt kujuneb välja 9. eluaastaks ja kui see ei ole ennem seda diagnoositud, siis enam hiljem aidata ei saa. Et see ka regulaarne tervise kontrollides käimine, see ei ole lihtsalt, et tuleme näitama oma rõõmsat nägu, et paljud asjad, mida arstid isegi ei sõnasta ja välja ei ütle, siis me tegelikult vaatame kõik selle pilguga üle, et kas on midagi kusagil sellist arengus natuke maha jäämist või mingid probleemid, kus me saaksime juba praegu sekkuda ja aidata.
Tänapäeval liigub infot nii palju ja inimesed googeldavad tervise teemasid ja leiavad igasugust infot. Mm-hmm. Kuidas sulle tundub, kas noored vanemad on aja jooksul muutunud teadlikumaks, kui jut käib nende laste või enda tervise eest hoolitsemisest?
Ma ütleks, et see asja on nii ja naa. Kui vanasti oli see, et
ei olnud doktor Google'it olemas, aga olid vanaemad ja vanaemad, kes andisid väga palju tarkust noortele edasi. Et siis see, mis selle doktor Google'i probleem on, ühelt poolt on tõesti see hea selle koha pealt, et inimesed saavad kiirelt vastuseid mingitele lihtsatele küsimustele. Aga teiselt on ka, me näeme seda, et inimesed muutuvad natukene haigusärevamaks. Me kutsume seda hypochondriaks, et kui kahtlustatakse endal igasuguseid haigusi, mida tegelikult inimesel endal ei ole. Sest et doktor Google ka on ju, annab meile kõige halvemad senaariumid ka. Et igast väiksest äppist kõige hullem senaarium. Et see on nii ja naa. Et ühe poolt tõesti see on kasuks, kiired mõned vastused, aga teiselt on ka seda haigusärevust kindlasti ka rohkem ja kahtlustatakse enda alusetult rohkem ka, kui tegelikult on põhjust.
Nii et ilmselt tasub siis ikka arsti juurde kontrolli minna.
Kindlasti, et oleks ikkagi vaja jah, sellist perearsti, kes on välja koolitatud ja kes oskab vaadata täiesti sellise professionaalse pilguga, et kas päriselt on siin midagi või ei ole. Et murega ei tasu kindlasti üksi jääda.
Aprill on Eestis ka südamekuu. Kas südame veresoonkonna haigused on midagi, mis sageli perearsti kabinetti jõuab?
Kui me vaatame statistikat, siis me näeme, et umbes 30% kõikidest surmadest ongi põhjustatud kardiovaskulaarhaigustest. Et see ongi maailma üks peamisi suremuse ja haiguskoormuse põhjustajaid. Et see kindlasti on oluline roll ka perearsti töös.
Kuidas inimene saab ise oma südame eest igapäevaselt hoolt kanda?
Võib-olla toksin siin kohal välja kolm põhiasja. Neid ka inimesed, ma arvan, teavad. Kahte teavad rohkem. Et esimene on toit ja kehakaal. Et see väga mõjutab, mis meie süda ja meie veresooned peavad üle elama. Et mõnda asja inimesed teavad, et näiteks suhkur ja nisujahu, et need on sellised põletikulised toiduained, mida me kindlasti peaksime vältima. Et see toit, mida me tänapäeval sööme, ei ole see sama enam, mis meie esivanemad sõid. Et on väga palju toidualas ka muutunud. Aga teisena füüsiline koormus, et seda inimesed teavad, et jah, peaksin liigutama ennast, et oleks hea võibolla 45 minutit värskes õhus kõndida. Aga vähem teatakse seda, et mida vanemaks me saame, seda olulisemaks muutub jõutreening ja lihastreening. Et kui me vaatame erinevaid organeid kehas, siis igal organil on oma ülesanne ja viimasel ajal kutsutakse lihast pikaealisuse organiks. Et see lihase kasvatamine ja lihase treening tegelikult on väga oluline. Ja kolmas asi võibolla, mida väga nii hästi ei teata, et toitu ja füüsilist koormus seda oskavad inimesed nimetada. Aga kolmas on krooniline stress ja selle haldamine. Et Jumal lõi inimese väga iluse ja huvitava disainiga. Et ta lõi inimese hakkama saama sellise akuutse või ägeda stressiga. Et kui lõvi tuleb, siis me kohe põgeneme, meil tekib selline reaktsioon. Aga tegelikult me ei ole loodud selleks, et meil on pidevalt krooniline stress kusagil kuklas. Et sellega peab tegelema, sest et see ei ole lihtsalt ainult mulle vaimsele tervisele halb, vaid see päriselt hakkab ka mõjutama kehas hormonaalseid protsesse, mis läbi ta veel ägestab haigusi ja mõnikord vallandab haigusi ka. Et see on väga oluline aspekt, mille peale väga me ei mõtle, et see väga mõjutab meie tervist.
Tänase tervisepäeva puhul, kui rääkida lihtsatest igapäevastest asjadest, siis millised on need kõige tavalisemad aga tõhusamad soovitused veel, mida igaüks võiks oma tervise heaks teha?
Ma tooksin ehk välja lihtsad, kõik tõhusad vahendid, aga võibolla sellised, mida inimesed ei olegi nii palju kuulnud. Näiteks, kuna nüüd viimastel aastatel on väga palju huvitavaid uuringuid ka välja tulnud erinevatel teemadel, siis räägitakse rohkem ka mikrofloora olulisusest. See tähendab siis seda, et missugune bakteriaalne kooslus meile kehas on. Et on nii-öelda väga lihtsalt öelda, et halvad bakterid ja head bakterid. Ja meil on väga neid häid bakterid meie keha sisse vaja. Ja see aja hakkab kujunema juba sünnitusel. Et see hakkab kujunema sellest, kas laps juba sünnib vaginaalsel teel või keisrileike teel. Et juba siis tulevad väiksed erinevused sellise mikrofloorasse sisse. Aga inimene ei saa ju ise otsustada, kuidas ta sündis. Aga mõned asjad inimene saab otsustada, et kuidas ta saab seda head mikrofloorat toita. On näiteks, kui me sööme rohkem hapendatud toita, hapukapsad, hapukurgid, meie esimene nüüd jälle, võibolla vanem põlvkond ka, kes kuulab, et tema jaoks on see täitsa tavaline toit, aga noorem põlvkond väga enam ei oska sellist toitu süüa ja nautida. Aga ka näiteks, mis mõjutab veel huvitavalt meie mikrofloorat, on ka, kui me paneme käe mulla sisse, ilma kindata, ja kõik sellised aiatööd, et on nüüd näidatud, et see mulla bakteriaalne koostis mõjutab ka inimese keha ja see läbi ka tema tervist. Et see kogu see bakterite punt, kes meil kõhus on, et see mõjutab meie aju. Et huvitavalt kumbel on, kui me räägime ka juba hormoonidest siin natukene mainisime, on ka see, et on selline heaolu hormoon nagu serotoniin. Ja kui küsida tavaliselt patsientidelt ja inimestelt, et mis te arvate, kus seda hormooni kõige rohkem kehas vallandub, siis kõik pakuvad, et see tuleb ajust põhiliselt. Et küsida on, ajust tuleb ka natuke. Aga 80% serotoniinist sellest heaolu hormoonist tegelikult toodetakse meie kõhus. Et see, mida me sööme, on väga oluline. Ja et me toidaks seda head mikrofloorat ka. Ja kui me hormoonidest on juttu, siis järjest rohkem ka räägitakse päikese valguse olulisusest. Et mitte ainult see, et ta toodab meil vitamiin D, mis on kasulik vitamiin ja tegelikult on ka hormoon. Aga ka see, et kui me vaatame hommikul päikese tõusu, kui me saaksime vaadata, et siis ta reguleerib ka melatoniini ja selliste uneregulaatorhormoonide toimed ka. Et kui me saaksime vaadata hommikul päikese tõusu, siis ka meie ööuni on parem. Et neid huvitavaid aspekte on väga-väga palju. Ja ma ise olen mõelnud ka just kristlasena selles aspektis, et ka piiblis on palju soovitusi tervise osas. Ja Jumal ei soovitaks mitte midagi sellist, mis pole meile hea. Kui me vaatame viimast 5 aastat, siis meedias räägitakse järjest rohkem paastumisest. Ja nüüd selle paastumise nagu kasulikust aspektist tervisele. Et see on väga huvitav, et tegelikult kuigi vanasti neid uuringuid ei olnud taustal, Jumal juba ütles, mitte et kas te peaksite paastuma, vaid Jumal piiblis on kirjutatud, kui te paastute. Ehk see on nagu eeldus, et me peaksimegi paastuma. Ja kas või üks viimaseid uuringuid, mis ma lukesin ka kõrgest elulemusest, et tuuakse välja, et see on täiesti mitte kristlik uuring, aga toodi välja, et kõige pikaajalisema eluga ja tervemate eludega inimesed on kirikus käijad. Et seal on palju aspekte, aga üks suur aspekt on see kogukonna olemasolu, seal ümber ringi. Et see viib jälle meid sinna stressi jutu juurde tagasi, millest me ennem rääkisime, et see akuutne äge stress versus see krooniline stress, et see kogukond, et miks piiblis öeldakse ka, et ärge jääke koguduses koos käimist. Et see on meile lisaks kõigele sellisele usuteele kasulikam ja oma tervisele kasulik. Et see, need on sellised väga huvitavad aspektid, et kui piiblis lugeda, et mis Jumal on tegelikult juba heaks terviseks ka sinna taustale pannud. Aga mul võibolla südames selle koha pealt tahaks veel mainida, et võibolla on täna mingi raadiosaate kuulaja, kes kardab surma. Siis südamesse tuli öelda ka see, et meie kui kristlased ei peaks surma kartma. Et surm on elu täiesti loomulik osa. Et me tahame tõesti arstidana kõigile anda nii palju tervelt elatud aastaid kui võimalik. Aga kui sa esimese küsimuse küsisid minu käest ja ütlesid, et tervis on see meie kõige suurem vara, siis ma mõne koha peal ütleks hoopiski, et meie suurim vara meie päästi Jeesuses Kristuses. Ja see tõttu surm on lihtsalt uks igavesse ellu meie kui Kristuse jaoks. Et kui on ka mõni kuulaja, kes täna on tunnud, et ma olen tervise jaoks kõik teinud, Ja ikka ei ole mul tervis ja kuidagi on see hirm selle surma ja siis ma tahan ka tegelikult eriti seda inimest ka julgustada, et piiblis on kirjas üle 365 korda mingil viisil, et ära karda. Ja see kehtib ka sinule. Ja.
Aitäh nende heade mõtete eest, perearst Merle Punescu ja õnnistatud tervisepäeva.
Aitäh sullegi.
Aitäh.
Nädalakaja.
Head kuulajad, Nädalakaja intervjuudes said sõna Jüri Vaino, Tarmo Kähr, Kristel Kotta, Tom Muiga ja Merle Punescu. Neid intervjuusid tegid Pereraadio hommikutoimetajad Karoliine Maalin, Kaarin Naftal, Laura Jõgar ja Rauno Veri. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nädalavahetuse jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Päike pilgutab kuldset silma ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ta vaatab su aknast sisse ja valgustab teki äär. Vaatab suletud silmadesse. Su unenägusid näed. Näed teki all väikene süda, mis on tuksumas loojale. Ja ripsmed, mis päikeses säras, on end avamas hommikule. Päike pilgutab kuldset silma, ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ja paitab su kohe vaid juukseid ja silitab heljalt päev. Kaob korraks siis korsnate taha, kuid kaunitav magama jääb. Veel vaatab su aknast sisse, veel silitab hellalt päev. Vaatab suletud silmadesse ja vaikselt siis edasi läheb. Ke pilgutab kuldset silma ja jätkab hommikust tee. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikeses. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikeses.